Qrimda bir yil avval Rossiya tarkibiga qo'shilish yuzasidan o'tgan, biroq hozirgacha xalqaro jamoatchilik tomonidan tan olinmagan referendum munosabati bilan tantanalar o'tkazilmoqda. Huquqmashlarga ko'ra, bu tantanalar Qrimning aholisi ommaviy nazoratga olingan, huquq va erkinlik cheklangan, qurol-yaroqqa to'ldirilayotgan yarim orolga aylanishi ortidan kuzatilmoqda. Milliy Majlis raisi Refat Chubarov, Ukraina ombudsmani Tatyana Lutkovskaya BMTni inson huquqlari bo'yicha Jenevada o'tgan sessiyasida shu haqda ma'ruza qilishgan. Qrim bosqiniga bir yil to'lar ekan, Ukraina parlamenti ham Qrimdagi inson huquqlari va so'z erkinligiga oid vaziyat muhokamasiga kirishgan. Moskva esa bu sanani Qrimni qo'shib olinishi tarixiga oid ishlangan Qrim put na rodinu filmi namoyishi bilan nishonladi. Filmda prezident Putin hozirgacha rad etib kelingan ayblov, Moskva Qrimni olish maqsadida ish boshlaganini, buning uchun yarim orolga maxsus qo'shinlar jo'natganini ochiq tan oldi. Ekspertlarga ko'ra, Qrimda Rossiya tarkibida o'tgan bir yil dastlab Rossiya parast bo'lgan aholi umidlarini ham puchga chiqara boshlagan.
Но за год произошло резкое ухудшение экономической ситуации. Закрыты десятки предприятий раз. Идет резкое сокращение количества рабочих мест в Крыму.
Bir yil mobaynida Qrimdagi iqtisodiy vaziyatda cho'kish kuzatildi. O'nlab korxonalar to'xtadi, ish o'rinlari qisqardi. Eng yomoni esa so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat. Fikr erkinligi, mitinglar, namoyishlar o'tkazish huquqi keskin cheklandi. Aholini ommaviy tarzda qo'rqitish usuliga o'tildi. Rossiya axborot vositalari yordamida amalga oshirilayotgan bu vahimaga yarim oroldagi noqonuniy jangari guruhlar dastak bo'lib turibdi. Odamlarda ommaviy qo'rquv hukmron. Avval Qrimni Rossiyaga kirishini yoqlagan aholi qismida ham bugun pushaymonlik kayfiyati kuchaygan, deydi Kiyevdagi Maydan Zakardonnikh Sprav ekspertlar markazi tadqiqotchisi Erfan Quddusov.
То есть ситуация в начале до 40% граждан Крыма, ну, граждан Украины, принимали на ура, сегодня эта ситуация откатывается назад.
Qrimni Ukraina tarkibiga qaytarish umidi Qrimda ham, Kiyevda ham, Ukrain jamoatchiligida ham yo'qolmagan. Maydan Zakardonnikh Sprav ekspertlar markazi bu borada hukumatga o'z tavsiyalarini ham ishlab chiqqan. Qrimni qaytarish strategiyasi nomli bu hisobotda Qrimga nisbatan iqtisodiy blokada joriy etish, Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish, Rossiya bosqiniga qarshi turgan aholi qatlamini keskin qo'llab-quvvatlash tavsiya qilinadi.
Комплексный подход должен быть. Без международных санкций, без внутренних санкций Украины к России, да, и к Крыму. И без военной операции это невозможно. Но каждый из компонентов в отдельности не сработает.
Qrimni qaytarish siyosatini shakllantirish uchun kompleks choralar zarur. Ularning eng asosiysi Rossiyaga va Qrimga nisbatan xalqaro va ichki doiradagi keskin sanksiyalarni joriy etishdir. Harbiy ishtirokni ta'minlash. Eng asosiysi esa yarim orolni tub aholisi Qrim tatarlari vositasida yaxlit Ukraina tarafdori bo'lgan qatlamni shakllantirishdir. Afsuski, hukumatda bu boradagi strategik planning o'zi yo'q, degan fikrda Quddusov.
Ключевая роль местного населения, именно крымских татар, в поддержке проукраинских настроений. То есть это стержневой вопрос для возвращения. Без решения этого вопроса, без поддержки коренного населения крымских татар, этот вопрос нерешаемый.
Tub aholi bo'lgan Qrim tatarlari Rossiya okupatsiyasidan asosiy jabrlanuvchilar bo'lishi bilan birga yarim oroldagi tayyiqlarning ham asosiy nishoniga aylanishgan. Ukraina prezidentining Qrim tatarlar bo'yicha maxsus vakilligi bo'limini 2015-yilgi vaziyatga oid yaqinda e'lon qilingan hisobotida ishg'ol qilingan vatanda ham, Ukrainada ham Qrim tatarlar muammosi dolzarb bo'layotganiga e'tibor qaratadi. Qrim tatarlar bo'yicha maxsus vakillik bo'limi boshlig'i Arsen Jumagulov.
Biz dedikki, 2015-da Qrim tatarlarining bir çox problemlari bor va bu problemlari ham Qrimda, chunki Qrim albatta bilganingizdek ishg'ol etilgan bir yerdir va Ukrainada. Ukrainada qonuniy seviyada bir qancha masala qoldi da ochiq. Birinchidan, Qrim tatar xalqini tamir xalq olarak tanımaq kerak ve bu meselede endi nokta koymaq kerak. Bu birinciden. Ve ikinciden Qrimdatarlar sürgün edilgen şahıslar olarak onların da bekitilmegen. Da. O mana bu sahada da bir çox iş alıp barmağa kerek. Ve biz dedik ki mana bu yılğa mana böyle planlarımız var. Yani em tamır halkı olarak, em sürgün edilgen şahıslar olarak bütün bizim haklarımız bunda tiklenecek. Kısmet olsa
dedi Arsen Jumagulov. Qırımını majburan Rossiya tarkibiga qoşıp olınışını Qırım tatarları keskin norozilik bilan kutib olishdi. Ayni paytda bu bosqinga qarshi namoyishga chiqqan bir nechta Qırım tatar faollari hibsda qolmoqda. Ayrimlari esa Qırımdan surgun qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.